VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kabar kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Terdapat lebih banyak pelajar dari Tiongkok yang belajar di Amerika Serikat dibandingkan dari negara lain. Namun jumlah tersebut mengalami sedikit penurunan. Reporter VOA Elizabeth Lee menjelaskan lebih lanjut mengenai beberapa alasan di balik penurunan ini dan pengalaman belajar di Amerika yang dirasakan oleh para mahasiswa Tiongkok. Berikut selengkapnya. Hidup di Amerika ternyata mendatangkan banyak kejutan bagi mahasiswa internasional asal Tiongkok seperti Sean Zan. Salah satunya makanan Tiongkok atau Chinese food yang ia temukan. Kepada VOA, ia mengatakan,
"A lot of food I never seen them in China and people are loving them here. Like the fortune cookies."
Menurut Sean, banyak makanan yang belum pernah ia lihat sebelumnya di Tiongkok dan orang-orang di Amerika menyukainya. Contohnya fortune cookies atau kue keberuntungan. Sean Zan adalah satu di antara hampir 300 ribu mahasiswa Tiongkok yang kuliah di universitas-universitas di Amerika Serikat. Jumlah tersebut turun sebagian besar karena masalah keamanan, kata Swallow Yan, pendiri organisasi nirlaba Education Without Borders atau Pendidikan Tanpa Batas, yang datang ke Amerika Serikat sebagai pelajar internasional dari Tiongkok dan kini membantu pelajar internasional lainnya mendaftar ke sekolah-sekolah di Amerika Serikat. Melalui wawancara Skype dengan VOA, ia mengatakan,
"Students, parents are very worried about negative elements of America. The first is the campus shooting. The second one is the safety on the street. A lot of robberies, a lot of gang violence."
Katanya, orang tua dari para siswa ini sangat khawatir akan unsur negatif Amerika. Yang pertama adalah penembakan di kampus. Kedua, keamanan di jalan dan banyaknya perampokan dan kekerasan bersenjata. Tantangan lain bagi sebagian siswa adalah belajar di Amerika Serikat karena kekhawatiran mengenai kekayaan intelektual dan pencurian teknologi oleh Tiongkok. Amerika Serikat terus mengikuti kebijakan era Trump yang melarang mahasiswa dari universitas tertentu di Tiongkok yang memiliki hubungan dengan militer untuk belajar di Amerika Serikat.
The visa issue has been major difficulties for students to come, and particularly for the student with some scientific high-tech background of students come here for master or PhD degrees, and the U.S. Government believe those sensitive high-tech field to be protected from any other countries interfering.
Katanya, masalah visa telah menjadi kesulitan besar bagi pelajar yang akan datang dan khususnya bagi pelajar dengan latar belakang ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi. Mereka datang ke sini untuk mengambil gelar master atau PhD dan pemerintah Amerika Serikat percaya bahwa bidang teknologi tinggi yang sensitif tersebut harus dilindungi dari campur tangan negara lain. Pelajar Tiongkok termasuk Sean Zan mengatakan kepada VOA bahwa mereka tidak memiliki masalah dalam mendapatkan visa dari Amerika Serikat. Ia menambahkan,
"Are doing like quantum physics or some really sensitive majors. Yeah, that's a big problem. But for me, I'm just like a normal econ kid."
Katanya, jika Anda mengambil jurusan fisika kuantum atau jurusan yang sangat sensitif, itu adalah masalah besar. Namun, seperti katanya, ia hanyalah mahasiswa jurusan ekonomi seperti pada umumnya. Beberapa mahasiswa merasa khawatir dengan apa yang dikatakan di Amerika Serikat, mengingat beberapa asosiasi mahasiswa berhubungan dengan konsulat Tiongkok setempat, kata Perry Link, profesor jurusan sastra dan bahasa Tiongkok di University of California, Riverside.
The students come in feeling that they are being monitored and watched through that mechanism on campus. And when any kind of a sensitive topic comes up, the mainland Chinese students just shut up.
Menurut Perry Ling, mahasiswa merasa diawasi melalui mekanisme di kampus. Dan ketika topik sensitif apapun muncul, para pelajar Tiongkok daratan akan tutup mulut. Ia menambahkan beberapa siswa akan melakukan sensor mandiri karena mereka takut akan dampaknya di Tiongkok.
The students shut up not because they think other Chinese students in the class are spies. The point is they don't know whether the other students in the class are gonna report them.
Katanya para siswa tutup mulut bukan karena mereka menganggap siswa Tiongkok lainnya di kelas adalah mata-mata, tapi intinya mereka tidak tahu apakah siswa lain di kelas akan melaporkannya. Namun terdapat lebih banyak mahasiswa Tiongkok yang kuliah di universitas di Amerika Serikat dibandingkan negara lain. Swallow Yan pun berpesan kepada para orang tua di Tiongkok.
If we want to get the best education and career opportunity.
Katanya, jika kita ingin mendapatkan pendidikan dan peluang karir terbaik, Amerika Serikat adalah nomor satu. Sean Zan akan melanjutkan studinya di Amerika Serikat untuk mendapatkan gelar master di bidang analisis bisnis, sehingga lebih banyak pintu terbuka untuk karirnya. Dari College Park, Maryland, untuk Elizabeth Lee, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Sebuah restoran mewah baru untuk anjing telah dibuka di Roma, Italia, dan banyak dipuji sebagai restoran yang sukses besar. Pengunjung bisa memastikan sahabat setianya yang berkaki empat bisa mendapatkan makan malam semewah dirinya. Tim VOA melaporkan. Nama restoran itu Fiuto, sebuah kata dalam bahasa Italia yang digunakan untuk menunjukkan indera penciuman. Setiap meja makan di sana dilengkapi keranjang untuk anjing duduk atau istirahat sambil berleha-leha. Terletak di Ponte Milvio di ujung utara Roma, restoran ini sebetulnya terbilang baru. Namun, popularitasnya sulit tertandingi. Para pengunjung bisa memilih makanan untuk mereka sendiri dan untuk anjing mereka dengan beragam pilihan daging, ikan, dan sayuran. Salah satu pemilik bersama restoran itu, Marco Turano, mengatakan, kunci popularitasnya adalah bahwa banyak pemilik anjing di Italia yang berusaha keras untuk menyenangkan teman-teman kaki empat mereka.
Oggi il cane viene visto come un membro della famiglia, quindi è trattato.
Saat ini anjing dianggap sebagai anggota keluarga, sehingga dipandang dan diperlakukan seperti anak kecil dalam segala hal. Kalau ada yang jalan-jalan, anjingnya ikut dibawa kemanapun, ke restoran, ke pantai, ke jalan raya, dan kemana-mana.
Teresa Vera, pemilik anjing pudel bernama Zoe, mengaku senang dengan kehadiran restoran itu.
Diciamo che se io trovassi il principe azzurro farei anche un figlio.
Kalau kelak saya bertemu pangeran impian saya, saya mungkin akan punya anak. Namun sementara ini, saya memiliki anjing ini sejak 2.5 tahun yang lalu. Dan karenanya, sepanjang hidup saya, cinta dan perhatian saya tertuju padanya, termasuk membawanya ke restoran ini.
Makanan anjing disiapkan di dapur yang sepenuhnya terpisah. Kokinya yang khusus untuk makanan anjing, Luca Gramatico, sebetulnya berprofesi sebagai pelatih anjing. Tetapi karena tertarik pada makanan, ia memutuskan untuk menerapkan keahliannya untuk menyiapkan makanan mewah untuk anjing. Ia menegaskan bahwa presentasi sangat penting bagi makanan anjing. Gramatico mengatakan sangat jarang kliennya memalingkan muka dari mangkok yang berisi makanannya. Setiap meja diberi pemisah yang menutup pandangan anjing sehingga anjing tidak dapat melihat satu sama lain. Tapi itu tidak berarti kisah cinta tak pernah terjadi di restoran ini.
Abbiamo avuto una serata dove due cagnolini hanno trovato l'amore, quindi erano due.
Pada suatu malam ada dua anjing yang tampaknya saling jatuh cinta. Mereka adalah anjing Malta, jantan dan betina. Pemilik mereka kemudian bertukar nomor telepon karena mereka menyadari anjing-anjing itu saling suka.
Di Fiuto, harga makanan anjing tergantung ukuran mangkuknya. Porsi mangkuk paling kecil dihargai rata-rata $9, sedangkan yang berukuran sangat besar bisa sampai $22. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Pada tahun 2021, Georgia Dodson dan Jade Conner, keduanya warga Maryland, mendirikan lembaga nirlaba untuk menyelamatkan anjing-anjing tua. Sejauh ini, Mary's Haven Senior Dog Rescue telah membantu menyelamatkan lebih dari 280 ekor anjing. Semuanya berusia 7 tahun ke atas dan kebanyakan mengalami gangguan kesehatan. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Lebih dari 65 juta orang Amerika memiliki seekor anjing di rumah. Tetapi menurut laporan majalah Forbes pada tahun 2022, 54% pemilik anjing menyesal telah memelihara anjing di rumah mereka. Sebagian pemilik kemudian tak mau lagi memelihara anjing mereka dengan alasan antara lain harus terus membersihkan kotoran, bulu yang rontok, gonggongan anjing, dan biaya pemeliharaan saat mereka bepergian. Sekitar 3 juta anjing diperkirakan berakhir di tempat-tempat penampungan di Amerika setiap tahun, menurut American Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Dodson dan Conner awalnya menyelamatkan seekor anjing yang telah dianiaya berat. Anjing itu tidak punya rahang, beratnya hanya 1,3 kg dan tidak bisa makan atau minum. Jade Conner mengatakan,
"And we did find her abusers too."
Kami menemukan penganiayanya dan memberikan tekanan cukup besar terhadap Departemen Kepolisian, Pengendalian Hewan, dan kemudian hakim untuk menuntut pertanggungjawaban orang-orang itu atas apa yang mereka lakukan terhadap anjing tersebut.
Conner dan Georgia Dodson menamai anjing itu Miracle, disingkat Miri. Itulah asal-usul nama tempat penampungan yang mereka dirikan, Miri's Haven Senior Dog Rescue. Pasangan ini terus menerima anjing-anjing yang kondisinya buruk, kebanyakan mengalami masalah kesehatan. Dodson mengatakan,
"A lot of times it doesn't stem from a place of malice."
Seringkali ini terjadi bukan karena masalah benci, tetapi mereka menelantarkan anjing itu karena tidak merasa bahwa kebutuhan dan keberadaan anjing itu sama pentingnya.
Donasi pribadi membantu kegiatan Miri's Haven terus berjalan. Kegiatan mereka berlangsung di rumah-rumah pribadi. Sambil menunggu keluarga pemelihara baru, anjing-anjing itu tinggal di rumah para sukarelawan. Donasi yang mereka terima digunakan untuk menutup biaya makanan anjing, kunjungan ke dokter, dan mainan mereka. Tempat penampungan itu juga membuka laman Facebook yang menyampaikan kisah setiap anjing di sana. Sebagian anjing akhirnya mendapatkan keluarga baru, sebagian lagi tidak mengalaminya. Conner mengatakan,
"We lose dogs, we have them pass away in front of us.
Kami kehilangan anjing, ada yang mati di depan kami, atau kami harus membawa mereka, mengawal mereka ke jembatan pelangi, seperti yang mereka bilang."
Ketika sedang tidak merawat anjing, Conner menjual perhiasan buatan tangannya ke Etsy, dan Dodson bekerja sebagai akuntan. Conner menambahkan,
"I selfishly do this for my own survival.
Saya melakukan ini untuk kelangsungan hidup saya sendiri, agar saya punya tujuan hidup. Tanpa melayani orang lain atau hewan-hewan ini, saya seperti tersesat di tengah gelapnya dunia ini."
Anjing-anjing di Miri's Haven Senior Dog Rescue mungkin punya kehidupan yang sulit, tetapi berkat Conner dan Dodson, kehidupan hewan itu kini penuh dengan cinta dan perhatian. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Remaja Ethiopia kelahiran Amerika yang berusia 14 tahun di negara bagian Virginia, Amerika Serikat, belum lama ini memenangkan kompetisi 3M Young Scientist Challenge, kompetisi sains tahunan bagi pelajar kelas 5 hingga 8 di Amerika. Berikut selengkapnya. Heman Bekele mengatakan bahwa dia selalu bersemangat tentang pemecahan masalah. Rasa keingintahuannya telah membuat remaja Ethiopia kelahiran Amerika ini mendapatkan hadiah utama dan uang tunai $25,000 atau setara dengan 389 juta rupiah di ajang 3M Young Scientist Challenge tahun ini, sebuah kompetisi bagi siswa di Amerika dari kelas 5 hingga 8. Heman membuat sabun batangan yang bisa membasmi sebuah jenis kanker kulit yang dikenal sebagai melanoma. Ia mengatakan,
Saya selalu bersemangat untuk menemukan solusi yang tidak hanya berguna dari sisi ilmu pengetahuan, tapi sebisa mungkin dapat dijangkau banyak orang. Untuk penyakit seperti kanker kulit, obatnya sudah ada di pasaran. Hanya saja, obat-obat itu tidak dapat dijangkau oleh semua orang.
Sabun buatan Heman masih dalam tahap uji keampuhannya, tapi sudah bekerja dengan menghidupkan sel spesial yang disebut sel dendritik yang membantu tubuh untuk melawan kanker kulit. Heman mengatakan,
Saya mencoba menemukan solusi yang tidak saja bagus dari sisi ilmu pengetahuan dan bisa bekerja, tapi kemudian pada saat yang bersamaan juga murah dan terjangkau.
Orang tua Heman mengatakan mereka tidak menyadari betapa pentingnya proyek anaknya ini hingga nama anaknya masuk dalam daftar 10 besar. Sang ayah, Won Wosen Bekele, mengatakan mereka tidak bisa menutupi kegembiraan mereka. Won Wosen menambahkan,
when he like become like a top 10, I was really, we were so
satisfied. Ketika nama dia masuk 10 besar, saya sangat puas. Dan ketika ia meraih juara pertama, kami begitu bangga dengan prestasinya. Ya, kami sangat bahagia untuknya.
Ibunya, Mulue Mebet Getacho, mengatakan Heman selalu memiliki rasa keingintahuan yang tinggi sejak kecil. Heman mengatakan sabun obat kanker kulitnya masih harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat. Kalau sudah mendapatkannya, dia berharap sabunnya bisa dijangkau oleh komunitas yang tidak memiliki akses kesehatan yang cukup dan berpenghasilan rendah. Heman mengatakan semua yang ingin ia lakukan adalah membuat hidup orang menjadi sedikit lebih mudah. Dari Washington DC, VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.